Suntem Ciobotă și eu prezint rubrica La Ordinea Zilei.
Avem legătura telefonică acum în Statele Unite împreună cu pastorul Luigi Mițoi. Vorbim din nou despre ceea ce se întâmplă în aceste vremuri ciudate pe care le trăim, dar care sunt sub privirea lui Dumnezeu. Spuneți-ne cum se văd aceste vremuri în Statele Unite în acest moment.
În primul rând vă salut, bine v-am găsit. Dragii noștri, cred că situația din Chicago, din Statele Unite, este generalizată. Cred că este asemănătoare cu toate locurile din lume. Trăim o vreme marcată de evenimente fără precedent și mulți dintre noi nu înțelegem ce se întâmplă. Nu știm cum să reacționăm și cum să facem față acestor noi provocări, acestui dușman nevăzut. Sub ochii noștri se nasc vremuri noi. Din frământările ascunse, în inimile și în casele oamenilor care sunt izolați. Sunt experiențe noi, fără precedent, lipsa de alimente, de medicamente, stricturi necesar, vieții, bolile, bătrânețea, singurătatea, toate acestea nu sunt ușor de gestionat. Aceasta este problema. La problema aceasta trebuie să avem o soluție.
Interesant să vorbiți din America despre lipsa de alimente și de lucruri de strictă necesitate.
Depinde de la caz la caz, de la casă la casă și nu mă refer neapărat strict acum la America. De pildă, președintele Trump, duminică 15 martie, a fost declarată Ziua Națională de Rugăciune, proclamând în fața întregii națiuni cuvinte puternice de încurajare. Spunea el, am onoarea să declar ziua de duminică 15 martie ca zi națională de rugăciune. Suntem o țară care de-a lungul istoriei a privit înspre Dumnezeu pentru protecție și putere în vremuri ca acestea. Oriunde v-ați afla, vă încurajez să alegeți rugăciunea ca act de credință. Împreună vom reuși. Ceea ce este impresionant pentru mine este că într-o perioadă de încercare națională, președintele Trump recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu și cheamă națiunea la rugăciune, amintindu-le americanilor că Dumnezeu a fost suportul lor în întreaga lor istorie.
Felicitări președintelui Trump și mi-aș dori să urmeze și domnul președinte Klaus Iohannis acest exemplu și toți președinții statelor din Europa. Este un exemplu extraordinar, să chem poporul la rugăciune.
Un om nu se poate schimba într-o zi. Un om va face în ziua necazului lucrurile pe care le-a făcut la nivel de proces în ziua bucuriei. Adevărul e că nu toți președinții au un mesaj de încurajare pentru națiune, motiv pentru care panica, disperarea, depresia cuprinde mulți oameni.
Cum au primit credincioșii această chemare la rugăciune?
Oamenii credincioși au fost plăcut impresionați și bucuroși. Necazul este o metodă a lui Dumnezeu de a ne ajuta să ne redefinim valorile. Necazul ne expune vulnerabilitățile și fragilitatea și, în egală măsură, îl aduce pe Dumnezeu mai aproape și nevoia de El. Oamenii s-au bucurat mult că președintele, nu un pastor, nu un om religios, ci un om politic, un om cu un trecut controversat de altfel, fiind înconjurat de un vicepreședinte credincios și de mulți pastori din țară, a făcut un lucru deosebit. Nu putea să facă un lucru mai bun în perioada aceasta de isterie, de panică, decât să-i cheme pe oameni la rugăciune. Oamenii când se roagă se liniștesc, transferă încrederea lor care nu mai există în ei înșiși asupra lui Dumnezeu, care este capabil în orice vreme să poarte de grijă oamenilor. Noi avem nevoie să ne sprijinim pe ceva, ne sprijinim pe bani, pe influența noastră, pe resursele noastre, dar într-o vreme ca aceasta ele nu mai există și atunci Dumnezeu rămâne ca singurul ajutor posibil.
Lăsându-l pe Trump deoparte și lăsând ce se întâmplă acolo, din cuvintele dumneavoastră, răzbate, sau cel puțin așa percep eu, răzbate într-adevăr încredere. Chiar aveți încredere că vom trece cu bine peste vremurile pe care le trăim? Dacă durează criza, așa bine, cum spunea Trump, până prin iulie-august. Nu știm cât va dura.
Nu are nicio importanță cât durează în primul rând. Nu asta este important, cât durează în primul rând. În primul rând este importantă atitudinea noastră, nu lungimea crizei. Au fost momente în istorie când oamenii au fost confruntați cu situații îngrozitoare, lipsiți, separați, pedepsiți, uneori chiar uciși. Și totuși oamenii au supraviețuit. Noi ne raportăm la viață considerând ultimii ani, care au fost ani de prosperitate. Am devenit dependenți de confort, nu mai știm să trăim altfel. Însă omul este o persoană care se poate adapta. Prima fază a adaptării este în mintea noastră. Trebuie să ne acomodăm și să înțelegem următorul principiu. Noi nu putem controla decât ce putem controla și ce putem controla trebuie să controlăm cu responsabilitate. Însă în viața noastră se întâmplă și lucruri pe care nu le putem controla. Și atunci, prin credința pe care am cultivat-o în vremurile bune, acum în vremea grea, ea ne conferă maturitate și înțelegerea faptului că aceasta nu e decât un curs. E un curs de clasă, adică e o oră de matematică, de fizică sau de chimie. Dumnezeu vrea să învățăm ceva. Dumnezeu vrea să expună vulnerabilitatea noastră și faptul că ne-am încrezut în nimic, în plăcere, în materialism, în confort și l-am abandonat pe el. Vremea asta demască insuficiența noastră. Cred că trebuie să ne acomodăm la starea asta și să învățăm ce trebuie din timpul ăsta.
Evocam astăzi cu un vecin pe stradă momentele când ne trezeam la ora 5 dimineața să mergem la lapte, coadă la lapte, și se termina cu două persoane în fața noastră și spuneam, ne amintim și când a fost pâinea pe cartelă, nu știu de ce am început noi să evocăm lucrurile astea. Credeți că ce a fost va mai fi?
Biblia spune că ce a fost va mai fi, chiar dacă ca și model vizibil nu va fi exact la fel. De pildă, acum nu mai suntem în comunism. Însă experiențele de viață unde lipsurile, frica, confuzia, de data asta, un lucru care este foarte complicat acum este că experimentăm pentru prima oară izolarea socială, distanța socială, carantina. Generația noastră nu a experimentat niciodată lucrul acesta. Este pentru prima oară când experimentăm starea aceasta de urgență și fiind un precedent, adică pentru prima oară nu știm cum să ne comportăm. Lucrul ăsta ne sperie într-o anumită măsură, însă eu cred că panica ne împinge să facem greșeli, aducând și mai multă confuzie în viața noastră. Cred că ar trebui să privim la perioada aceasta de izolare, uitându-ne la oportunitățile pe care ea ni le oferă. Nu mai gândiți-vă la următorul lucru. În ultimii ani sau zeci de ani am alergat ca niște roboți să ne împlinim visurile materiale. Am muncit așa de mult, trezindu-ne tot mai devreme și culcându-ne tot mai târziu. Acum Dumnezeu a apăsat un buton și ne-a pus pe pauză pe toți. Astea sunt oportunități extraordinare pe care noi le-am neglijat până acum. Nu mai gândiți-vă la următorul lucru. Oportunitatea de a sta cu partenerul, tovarășul de viață și copiii, cu membrii familiei, cu care nu am petrecut timpul necesar. Ne-au crescut copiii fără noi, nepoții de asemenea. Au apărut detașare emoțională între noi și partener. Prea mult am muncit, prea mult am fost plecați de acasă. Acum putem să comunicăm, să bem un ceai împreună, să vorbim, să ne îmbrățișăm, să ne privim copiii și nepoții care mâine, poi mâine pleacă din casele noastre. Lucrul ăsta este extraordinar. Asta este cel mai uman lucru din experiența noastră. Apoi oportunitatea să ne consolidăm relația cu Dumnezeu, pe care am oficializat-o cu o rugăciune la masă și cu un verset pe care îl repetăm dimineața gândindu-ne la altceva. Să nu mai vorbesc despre oportunitatea maturizării personale. Să stăm înaintea lui Dumnezeu să ne întrebăm dacă la vârsta asta, așa a vrut Dumnezeu să arătăm, dacă la vârsta asta facem ceea ce ar vrea Dumnezeu să facem. Mă gândesc că lucrurile acestea ne definesc ca persoane. Banii îi câștigăm azi și îi cheltuim mâine, dar relația cu oamenii speciali din viața noastră, membrii familiei restrânse în primul rând, apoi relația cu Dumnezeu care se dovedește a fi singurul care ne susține în perioada asta, și relația cu noi înșine, să fim împăcați cu unde am ajuns, cu ce am realizat, să fim împăcați cu felul în care ne-am asumat misiunea la care ne-a chemat Dumnezeu să influențăm oamenii. Mă gândesc că acestea sunt oportunități pe care nu le vedeam ieri, când alergam disperați să mai câștigăm un ban.
Mi se pare incredibil ce se întâmplă, pur și simplu să pui planeta pe pauză. Este un scenariu la care cred că nimeni nu s-ar fi gândit. Și spunea un polițist din România, spunea, în caz că întâlnești prin sufragerie un copil, joacă-te cu el, e copilul tău, a mai crescut în timp ce tu erai la lucru, dar poți să te joci cu el în perioada asta.
Da, ne surprind realitățile astea, ne mirăm că nu le-am văzut. ele erau mai puțin importante, pentru că grija pentru strictul necesar ne-a trimis pe noi prea devreme la lucru și ne-a adus înapoi prea târziu.
Interesant cum a înghețat planeta și aici cei care o susțineau pe Greta Thunberg din Suedia, cred că se bucură, pentru că, într-adevăr, se mai rarefiază aerul, mai vedem cerul albastru, se mai opresc motoarele. Dar aș vrea să vă întreb un lucru care nu sunt îngrijorat de ceea ce se întâmplă, știu că toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu, însă nu-mi vine să cred că generația noastră trăiește aceste lucruri. Și anume, în Franța nu se mai plătește nimic cu bani cash, din cauza că sunt un vector de transmitere a coronavirusului. De altfel și în China. Cred că, dacă nu, bine am informațiile bune, nu se mai plătește cu bani cash. Ce credeți că urmează? Nu cred că se va mai întoarce planeta la banii cash. Ce credeți că urmează în viitor?
Este greu de presupus ce se întâmplă în viitor, însă trebuie să acceptăm că tot ce se întâmplă se încadrează într-un proces care se numește globalizare. Tot ce se întâmplă. E adevărat, experiențele pe care le vom experimenta în perioada aceasta mai scurtă sau mai lungă ne vor marca atât de mult pe noi și mai ales ordinea socială, încât niciodată nu va mai fi ca înainte. Online, de pildă, a devenit modul în care comunicăm acum mai mult decât de obicei, iar globalizarea este un proces și ceea ce trăim noi astăzi se încadrează perfect în procesul acesta.
Ce părere aveți despre modelul pe care îl trăim acum? Dacă vedeți un exemplu din Biblie, o situație asemănătoare din Biblie între care ați putea face paralelă cu martie 2020 pe planeta Pământ.
Biblia vorbește despre bolile contagioase. Pildă, unii oameni care nu au citit Vechiul Testament contestă decizia guvernului de a impune, de a sugera sau impune distanța socială sau izolarea la domiciliul. Ei vorbesc despre faptul că sunt mai mulți oameni care mor de foame sau în accidente de circulație, însă atunci când dăm exemplele acestea, ocolim intenționat sau inconștient adevărul. Boala aceasta, virusul acesta numit corona, care a dezvoltat boala COVID-19, este o boală contagioasă. Fiind o boală contagioasă, ea se poate lua și nivelul de contagios al acestei boli este mai ridicat decât ale celorlalte boli provocate de virusul corona. Foametea nu se ia, accidentele de circulație nu se iau, nu sunt contagioase. De aceea este nevoie să ne izolăm, pentru că în felul acesta persoanele bolnave nu pot îmbolnăvi persoanele sănătoase. În Cartea Levitic, capitolele 13 și 14, Dumnezeu a spus celor bolnavi de lepră, o altă boală contagioasă, să se izoleze social de membrii familiei și de cocitadini pentru ca să nu îi îmbolnăvească și pe alții. Și exista porunca că atunci când un om bolnav de lepră era în drumul unei persoane sănătoase, omul bolnav de lepră de departe să strige: bolnav, necurat, atenție! Era metoda vremii de a păstra distanța socială. Oamenii trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Aceasta nu e o constrângere, aceasta este o metodă socială de a rezolva o problemă. De asemenea, cred că în Luca, capitolul 17, Evanghelia după Luca, capitolul 17, se vorbește de asemenea despre interacțiunea Domnului Iisus, care mergea printre Galileea și Samaria în călătoria lui, întâlnește un grup de oameni leproși și aceștia de departe îl roagă: ai milă de noi. Și el îi vindecă, iar pe cel care s-a întors să mulțumească, îl și mântuiește, iartă păcatele. Întâlnim în Scriptură boli contagioase și felul în care oamenii s-au comportat. Cred că perioada aceasta nu este așa de gravă pe cât o facem noi. Este adevărat, nu mai putem să mergem la serviciu și să mai câștigăm bani, nu ne mai putem mișca în voie, nu mai putem călători decât cu restricții. Dar nu cred că ar trebui să privim la disconfortul la care ne expune perioada aceasta și ar trebui să privim la oportunități. Ar trebui să ne consolidăm credința în Dumnezeu, relațiile de familie, ar trebui să ne informăm, ar trebui să fim preventivi, nu panicați, și să trecem cu demnitate și prin treaba asta.
Ultimă întrebare. La referendumul pentru familie, în urmă cu 2 ani, în 2018, referendum care nu a trecut în România, Erau așa, erau multe vorbe atunci, dar erau două vorbe care, pe care le-am văzut aduse în actualitate de cineva. Se striga spitale, nu catedrale. Și se mai striga, sau era un, cred că era și un hashtag pe net, dacă ți pasă, stai acasă, sau stai acasă. Cum comentați aceste două lucruri? Au vrut spitale, n-au vrut, nu fac apologia catedralelor, dar ideea era de credință. Au vrut spitale, n-au vrut credință și au vrut să stea acasă. Cum comentați aceste două lucruri? Ultima întrebare.
Acestea sunt niște slogane la care oamenii au fost împinși de gânditori, de cei care formează opinia majorității. Nu știm care a fost situația atunci. Este adevărat, oamenii au nevoie de spitale pentru că au trupuri fizice care se îmbolnăvesc. Dar noi nu suntem animale, noi suntem ființe umane care avem suflet, avem conștiință, iar sufletul nu se tratează în spital. Nici conștiința. Avem nevoie de pâine, dar avem nevoie și de apă și de somn și de toaletă, să-mi fie iertată expresia. Avem nevoie de spitale pentru trup, dar avem nevoie de biserici. De ce se închină oamenii acum? Și lucrurile pot degenera și deveni mai grave și atunci și ateii convinși sau oamenii care dau cu piciorul în Dumnezeu și spun că nu există doar pentru că ei nu-l văd, de parcă își văd propriile gânduri, sentimente sau curentul electric. E o copilărie să afirmăm faptul că ce nu se vede nu există. Însă trecând de la ideea aceasta și revenind la întrebare, acelea au fost niște slogane pe care oamenii în mod inconștient, în isteria de moment, le-au exprimat fără să se gândească la ce spun. Noi avem nevoie în egală măsură de toate lucrurile și mai ales de Dumnezeu. Omul este o ființă spirituală, e o ființă religioasă. Dovada incontestabilă este faptul că orice popor din lumea aceasta, orice etnie are o formă de religie. Este în ADN-ul nostru, este în geneticul nostru, înclinație spre religios, spre meditație, înspre rugăciune, înspre artă. E o copilărie să credem că se rezolvă problema dacă mai construim 1000 de spitale în România. Trebuie să fim echilibrați. Avem nevoie de spitale, de mai multe spitale? Da, este adevărat, avem. Să avem nevoie și de biserică.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Aș încheia cu un lucru, o întrebare pe care ați spus-o dumneavoastră. De ce se închină oamenii acum? Foarte bună întrebare. Mulțumim frumos!
Vă rog. Cu multă plăcere. Am vrut numai să spun că atunci când Dumnezeu l-a trimis pe Iona la Ninive, Iona nu a fost convins de Dumnezeu, dar puțin mai târziu a fost constrâns de Dumnezeu. Nu numai copiii trebuie constrânși, din nefericire și adulții. Atunci când oamenii nu sunt convinși de iubire, vor fi constrânși de suferință. Suferința personală și persecuția comunitară, acestea sunt soluțiile care ajung la suferința omului, la durerea omului, la nervii omului. Și uneori Dumnezeu le folosește, pentru că nu vrem să ne lăsăm convinși. Dumnezeu folosește constrângerea. Aceasta nu este alegerea Lui, este alegerea noastră.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze și, așa cum se spune, God bless America și God bless România și Dumnezeu să binecuvânteze și America și România și lumea întreagă, pe toți cei care sunt ai Lui.
A fost o onoare pentru mine, mulțumesc frumos, sănătate tuturor, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.
La fel, mulțumim, am avut legătura telefonică în Statele Unite, în Chicago, cu pastorul lui Jimmy Tsoi. Am discutat despre situația și despre vremurile pe care le trăim.